Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы, біз өзіміздің әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл өзім туралы. Біз сауалнама жүргізген әйелдердің 40%-дан астамы өздерінің осы өтірікке сенетіндерін айтты. Бұл өте күшті өтірік, оған сіздер олардың куәліктері арқылы көз жеткізе аласыздар. Мен өзімді өзгелерден нашар сезінемін және бұл менің өмірлік қасіретім болды. Көпшіл адам екеніме қарамастан, бұл мені көптеген адамдармен қарым-қатынастан бас тартуға мәжбүр етті. Мен айналамдағы адамдардың өзімді үнемі мақұлдап жүрулеріне мұқтажбын. Өйткені мен өзімді түкке тұрғысыз адам ретінде сезінемін. Егер де адамдар мен жақынырақ танса, онда менің дәл сонда екеніме көздері жететін еді. Бақытсыз екенім кесірінен мен өзімді бейшара сезіндім. Мен ешкім тіпті Құдай да сүйе алмайды деп ойладым. Мен үнемі сүйікті болу үшін кіршіксіз болуға жеткен есептейтінмін. Мен ешқандай жақсы үлгіге сәйкес келмеймін. Сондықтан Құдай да мені жақсы көре алмайды. Өзін түкке тұрғысыз көру көбіне біз айналамыздағы адамдардан, әсіресе бала кезімізде естіген өтіріктің нәтижесі болып табылады. Бала кезімде маған өзімнің зердесіз түкке тұрмайтын туралы айтатын уақыт өте келе мен мұның дәл осылай екеніне сендім. Міне, әлі күнге дейін осы қорқыныштан арыла алмай келе жатырмын. Жас кезімде маған осылай айтқандықтан мен осы дүниеде бір нәрсеге қол жеткізе алмайтыныма сенбейтінмін. Алатыныма сенбейтінмін. Адамдар мені ештеңе түсінбейтін, ой санасы дамымай қалған адам секілді қабылдайтын. Осылай екеніне өзім де сендім. Мен тұйықталып, адамдармен қарым-қатынас жасаудан қашқақтадым. Мен өмір бойы өзімді ешқашан жақсы достарымның, отбасымның болмайтын сенімді болдым. Мен өзімді өмір бойы қиналған жан азабының мезгілсіз ерте өлуіме себепкер болатынына сендім. Мәселенің мәні мынада. Біздің өз-өзімізді бағалауымыз көбіне біз жайындағы өзге адамдардың пікіріне сәйкес анықталады. Кейде олардың өздері, сөздері дұрыс әрі пайдалы болып шығады, бірақ үнемі бұлай бола бермейді. Егер біз пікіріне құлақ асқан адам қандай да бір себеппен бізге ақаулы линза арқылы қарайтын болса, онда оны қабылдау да бұрмаланады. Қисық айнадағы бейнемізді шындық ретінде қабылдаған біздің кейбіріміз бүкіл өмірімізді сезімнің қапасында өткіздік. Тіпті адамдардың сөздері теориялық жағынан дұрыс болған күннің өзінде әз-әзіл бұл ақпаратты бізді өзінің құлына айналдыру үшін пайдалануы мүмкін. Мысалы, кішкентай қыз өзінің 6 жасар құрбысына «Сен семізсің» деп шындықты айту мүмкін. Егер әлгі кішкентай қыз осы сөзден шығарған «Мен семізбін, сондықтан мен өмір бойы семіз боламын, мені ешқашан ешкім жақсы көрмейтін болады, және мен ешкім достаспайды, мен түкке тұрмаймын, айналамдағы адамдарға ұнау үшін мен отырыстардың гүліне айналуға тиісімін» деген теріс қорытындысына сүйеніп өмір сүретін болса, оның бір күні құлдыққа түсуі әбден мүмкін. Кейде бала күнде естіген жалғыз ескерту адамдар өмір бойы қинап өтуі мүмкін. Осы орайда ара есімді былай дейді. Ол осылай болған екен. Шамамен 6 жасқа келгенде маған өмір сүруге қақым жоқ екен және жалпы дүниеге келмеуге тиіс болғанымды айтты. Мұны кімнің айтқаны есімде жоқ, бірақ жанымда тұрған адамның, анамның бұған қарсы ештеңе айтпағаны есімде. Содан кейін мен томаға тұйық болып кеттім және адамдармен сөйлесу мен үшін өте қиын болды. 7-ші сыныпта мен арнайы мектепте ауыстырмақ болды. Мен ол жерге қабылдады, бірақ онда оқушылар өте көп болғандықтан менің бұрынғы мектебіме қайтып оралуыма тура келді. Бірақ мен өзімнің орнымның сонда екенін ешқашан сенген емеспін. Бүгінгі күнге дейін мен өзімнің топаз, есерсоқ екеніме және мені адамдардан аулақ бір жерде қамауда ұстауға тиіс екеніне сеніп келдім. Үлкен сыныптарда менің достарым болған жоқ, ал адамдар мені әдейі ренжітуге тырысатын. Нәтижесінде мен одан әрмен тұйықталып, саруайымға салындым және ұйықтап кетіп, содан ешқашан қайтып оянбауды армандадым. Бұл оқиғада адамның құлдыққа қалай түсетіні анық көрінеді. Алдымен әлі бала кезінде әлгі әйелге сұмдық, бүлдіргіш өтірікті айтқан. әйел өтірікті тыңдап, содан соң оған шындықты қарсы қойудың орнына ол туралы ойлана бастады да, нәтижесіне оның шындық екеніне сенді. Сөйтіп ол осы өтіріктің негізінде әрекет ете бастады. Мен тұйықталып, тұйықталдым, саруайымға салындым, және ұйықтап кетіп, содан ешқашан қайтып оянбауды армандадым, дейді. Міне, осы негізінде, өтіріктің негізінде әрекет бастады да, әрекет ете бастады, өтірік оның құлына айналдырды. Адамның өзінің қабылдау оның болашағын, бүкіл өмірін айқындайды. Егер біз өтірікке сеніп, соның негізінде әрекет ететін болсақ, онда құлдыққа түсеміз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл көбінде әйелдердің өзім туралы, өзінің балалық шағында өткен қиын қыстау кездеріндегі бір өмірінен алынған осындай бізде жан жаралары, олардың өз-өздерін төмен санауы, өз-өздерін бағаламауы. Және де міне осы жалған өтірікке байланысты біз шындықты қалай сену керек? Осы жайында біз әңгіме қозғамақпыз. Құрметті радио тыңдармандар, қосар ойларыңыз болса, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30.
Мама.
Мен ұзақ уақыт өзімнің түкке тұрмайтындығыма сеніп келдім. Тіпті тәубеге келгеннен кейін де осылай ойлауымды жалғастыра бердім дейді. Соның кесірінен саруайымға салындым. Адамдардан оқшауланып, нәтижесінде Құдай өзіме арнаған қуанышты өмірді сүре алмадым. Мен түкке де тұрмаймын. Мен өмір бойы осыған сеніп келдім. Мен үнемі осы өтірікпен және өзімнің айналамдағылардың мақұлдауына мұқтаждығымен күресіп келдім. Не істерімді білмей бәрінің көңілін табуға талпындым. Өзім қалай көрінуге тиіспін деп ойласам, адамдарға дәл солай көрінуге тырыстым. Бұл осындай куәліктердің бір бөлігі ғана. Қазір көптеген әйелдер адамдардың өздеріне дұрыс қарым-қатынас жасауының жолдарын жанталаса іздейді. Оларды айналадағы адамдардың мақұлдауына ие болу тілегі жетелейді. Олар өткен өмірдегі өздеріне деген жаман қарым-қатынасының орнын толтыруға ұмтылатындай болып көрінеді. Бірақ көп жағдайда қанша жақсы тілектер естігендерімен бұл оларды өздерінің бейшара екендігіне сенуге мәжбүр еткен жанға бататын сөздерін жаман әсерін жеңе алмайды. Мақұлдау қашанда жеткіліксіз болады. Олар өздерінің түр келбеттеріне немесе жұмыстарына қатысты жүздеген мақтау есте алады. Бірақ отбасы мүшелерінің бірі жаман бір сөз айтса болды, бәрі бұрынғы орнына қайтадан келеді. Неліктен? Өйткені олар өз құндылықтарын өзге адамдарының анықтауларына жол береді. Маған өзімді жақсы көріп үйрену қажет. Өзін төмен бағалау біздің заманымыздағы ең кең тараған диагноздың бірі. Кәсіби психологтар өз қаралушыларына осылай баға береді. Ұстаз оны оқушыларына қояды. Ата-аналар балаларына айтады. Және сансыз көп адамдар мұны өз-өздеріне мойындайды. Өзін төмен бағалайтын адамдарға осы дүниенің ұсынатын емі мынандай. Саған өзіңді жақсы көруге үйрену қажет. Бұл қазіргі психология мен өздерін жақсы көрудің жолдарын іздеген адамдардан тұратын бүгінгі қоғамның аузынан түспейтін сөздерге айналды. Бір діни тауарлар топтамасында кеудесіне мынандай өлең сөз жазылған футболкалар бар. Өзіңді сүй. Келесі бір жарнамада мынандай бір сиқырлы пижаманы ұсынады. Оның кеудесіндегі сөздер адам айнаның алдында тұрғанда дұрыс оқылатына етіп аударылып жазылған. Мен тамаша, ерекше, құнды, жомарт, таптырмайтын, қасиетті толыққанды, лайықты, құрметті тұлғамын. Бұл пижама сіздің қаншалықты бағалы, ерекше адам екеніңізді еске салып тұруға арналған. Адамдар мен өзіме ешқашан ұнаған емеспін немесе ол өзін сүймейді деген сөздерді қаншалықты жиі айтады. Кейбір кезде біз өзімізді жақсы тіпті өте жақсы көреміз. Жаратушы бізге маңайымыздағыларды өзімізді сүйгенде сүюді бұйырғанда, бұл біздің өзгелерді сүю үшін алдымен өзімізді сүюіміз керектігін білдірмейді. Жаратушы біздің табиғи түрде өзімізге көрсететін қамқорлықты өзгелерге де көрсетуіміз керектігін айтады. Егер менің тісім ауыратын болса, мен ем қабылдап, мәселені шешуге тырысамын. Ал егер мен өзімді сүймесем, онда тісімнің ауырғанына назар аудармаған болар едім. Ал басқа біреудің тісін ауырып тұрса, маған жайбарақат отыра беру өте оңай. Себебі бұл оның басындағы қиындық. Біз өзімізді табиғи түрде жақсы көреміз, және өзгелерді дәл осылай табиғи түрде жақсы көрмейміз. Біз үнемі өз қамымызды ойлап, басымызға түскен ауыртпалықтар жайлы қатты уайымдаймыз. Өзге адамдардың әрекеттерінің бізге қатты әсер ететінін сезінеміз. Кейбіріміздің жанымыздың тез жаралаңғыштығының себебі біздің өзімізді жек көретіндігімізден емес, қайта өте жақсы көретіндігімізден. Біз өзімізді жақсы қабылдағанда, мейірімділікпен қарағанда қалаймыз. Егер біз өзімізді соншалықты қатты жақсы көрмесек, онда бізден бас тартқандар үшін, бізді елемей лайықты ілтипат көрсетпегендер үшін еш уайымдамас едік. Өйткені біз өзімізді жек көрмейміз, сондықтан бізге өзімізді сүюге үйренудің қажеті жоқ. Құдайды және айналамыздағы адамдарды шын сүю үшін бізге өзімізден бас тартуға үйрену қажет. Біздің ауруымыз өзімізді төмен бағалау және өзімізге жаман қарау емес. Мұны Құдайдың төмен бағалау деп айтуға болады. Біздің қиындығымыз өзімізді дұрыс қабылдау емес, Құдайды дұрыс қабылдамауымызда. Бізге енді өзімізді жақсы көрудің қажеті жоқ. Оның бізге деген шексіз сүйіспеншілігін, оның біздің өмірімізге қатысты жоспары мен мақсатын қабылдауымыз қажет. Біз оның сүйіспеншілігін қабылдаған кезде өзімізді өзгелермен салыстыру қажеттілігі жоғалады. Бұл біз өзіміз туралы көп ойламайтын боламыз. Оның орнына біз жаратушының сүйіспеншілігін өзге адамдарға жеткізушілерге айналамыз.
Жаңбырлы күн, дала көктем, беттен салқын, самал өпкен, көше бойлап, мен келемін сендер жаққа.
Өзін төмен бағалау біздің заманымыздың ең тараған диагноздың бірі. Біз оны эфир барысында айтып кеткен болатынбыз. Шынымен де біз өзімізді сондай төмен бағалайтынымыз бар емес пе? Ол көбінде осы балалық шақтан алынатын нәрсе. Бұл адамдарды өмір бойына құл етіп алатын өтіріктің тағы бір түрі. Бұл өтірікке бір кездері біздің бәрімізде сендік. Мүмкін төменде куәлік еткен әйелдердің бірінен сіз өзіңізді танырсыз. Мен өзімнің толықтығымның себебі әкемнің бүкіл отбасының артық салмақтан зардап шегетіндіктерінің кесірінен екеніне сендім. Мен олардың осына дене бітімдерін мұраға алдым. Сондықтан өмір бойы осыдан азап шегетін боламын. Онымен күресуден пайда жоқ. Мен бәрібір тола беремін. Сондықтан мен өзімнің тамаққа құмарлығыма соларды кінәлі деп есептедім. Біз бойымыздан өзімізге немесе жаратушыға ұнамсыз нәрселерді байқаймыз. Бірақ та өз шешімімізге, мінез-құлқымыз бен әрекетімізге жауапкершілікті өз мойнымызға алудың орнына біз ақталудың 101 түрін ойлап табамыз. Біздің үйіміз сондай тар, сондықтан да бәрі менің жүйкеме әсер етеді. Менің жұмысым өте қиын, сондықтан мен үйге келгенде балаларыма шуланбай тұра алмаймын. Қиын жағдайдамын, етекірім келіп жатыр. Менде гормоналдық олқылық. Менің шаршағаным сондай, ештеңе істеуге шамам жоқ. Біздің отбасымызда ұрыс-керісті басып, оны дұрыс шешетін ешкім болмады. Біз бәрін ішімізге жинап, ештеңе болмағандай түр көрсететінбіз. Мен әлі күнге дейін өзімді қинаған жайттар туралы ешкімге ашып айта алмаймын. Ата-анам мені ешқашан мақтамайтын, және мен өзімді ешқашан сүйікті сезінген емеспін. Менің анам мен әжем саруайымнан азап шегетін, сірә бұл мұраға берілетін секілді. Анам мен үшін ешқашан нағыз ана болған емес, сондықтан да мен балаларымды қалай тәрбиелеу керек екенін білмеймін. Менің балалық шағым ауыр болды, сондықтан мен адамдарға сене алмаймын. Бұрынғы күйеу мені үнемі қорлайтын, менің өзімді төмен бағалауыма сол кінәлі. Бұл сөздер бәріне айналамыздағы адамдар кінәлі, ал біз те құрбандықтарымыз, және өзге адамдар салған жарадан азап шегіп жүрген жүрміз дегенге саяды. Соған қарамастан Хауаның тарихы туралы ой толға келе, біз бұл әйелдің бақытсыздығына не күйеуінің, не балаларының кінәлі болмағанын түсінеміз. Әйелдердің барша қиындықтарына тек қана еркектер кінәлі деп есептейтін заманауи феминизмге қарсы айтар уәжіміз Хауаның өмірін еркек білдірген жоқ. Хауа бұған өз ортасында кінәлі алмас еді. Керісінше, оның жағдайында табысқа жетіп бақытты болу өте оңай еді. Хауа мен оның күйеуінде қаражат жағынан қысылушылықта, жұмыстарында қиындықтарда болған жоқ. Олардың жағымсыз көршілері болған жоқ. Оларда тіпті ата мен енеге қатысты қиындықтарда болған жоқ. Болған жайға Хауа ешкімді кінәлай алмас еді. Мәселе оның өзінен басталды. Хауа өз таңдауын жасады. Бұған басқа ешкім кінәлі емес. Бұл таңдауы оны азаттықтан айырып, оның өзінің отбасын және бүкіл келер ұрпақтарын үлкен қасіретке душар етті. Мен өзіме ештеңен істей алмаймын деген өтірік бізді айналамыздағы адамдардың сыртқы жағдайларының құрбанына айналдырады. Ол біздің болашағымыз үшін басқа біреу немесе бір нәрсе жауап береді. Біздің өзгеруге билігіміз жетпейді. Біз бар болғаны ойыншықтарымыз дегенге сендіруге тырысады. Неге екенін белгісіз, бізді біреу жіптен тартып қозғағанда ғана алға жылжи аламыз дегенге сеніп алғанбыз. Бұл өтірік біздегі өзгеруге деген үмітті үзеді. Шайтан егер біз өзімізді бақылауға қабілетсіз біз деген өтірікке сенетін болсақ, онда ешқашан өзгермейтінімізді біледі. Онда бұл құлдықта өмір сүреміз. Егер біз әуел бастан жеңіліс табуға, бақытсыз болуға немесе күнә жасауға жаралғанбыз дегенге сенетін болсақ, онда біз жеңіліс табамыз. Бақытсыз боламыз және күнә жасаймыз. Бірақ бізде таңдау бар. Біз өз шешімдеріміз үшін жауап береміз. Біз жаратушының күшімен өзгере аламыз. Шындықты танып, оны қабылдаған сәтімізде біз өткеніміздің, жағдайлардың және санамызға терең тамырланып алған ойлау түрлерінің құрсауынан құтыла аламыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз, біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, өзім туралы, яғни әйелдерден сауалнама жүргізген уақытта әйелдердің 45%-дан астамы өздерінің қандай жалған өтірікке сенетіндер туралы айтқан болатынбыз. Бәлкім осы айтылған куәліктер сіздің өміріңізде болған шығар. Сіздер қапаланбаңыздар. Тығырықтан шығатын жол деп жоқ деп ойламаңыздар. Бұны қалай жеңемін, бұл мүмкін емес деп ойламаңыздар. естеріңізде болсын, барлығы да мүмкін нәрсе. Сіз балалық кезінде алған жарақаттарыңыз, жан жараларыңыз болса, оны сіз міндетті түрде біздің бағдарламаны тыңдай отырып соны жең аласыз. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Мен қазір тамаша өнге кезек берсем, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Жаныңа салып сенің байқамаймын, сүйемін деп те сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. La 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 la
Менің құқым бар. Тартып алынбайтын құқық. Сенің өз өміріңді өзің басқаруға құқың бар. Сенің сапалы қызмет көруге құқың бар. Ата заңнан бастап мейрамханаларға дейін барлық жерде менің құқым бар деген осы ұран жазылған. Бұл батыстың дамуының өзіндік шартты белгісіне айналды. Біздің заманның әйелдері бұған қос қолдап жармасып алды. Қазіргі заманға феминисткалар қозғалысы әйелдің сайлауға, үй шаруасындағы жұмыстардан азат болуға, қызметте еркектермен теңдей мүмкіндікке ие болуға, жалақыны еркектермен бірдей алуға, айтқысы келген айтып, істегісі келген істеуге, егер қаласа күйеуінің тегін алмауға және басқа да ерлер тарапынан болатын қысымшылықтарға тәуелді болмауға деген құқықтарын қорғауды алдарына мақсат етіп қойған. Әйелдерді азаттық пен бақытқа өз құқыңды қорғай алсаң ғана жетесің деп сендіріп қойған. Сайып келгенде, егер өзіңе өзің көмектеспесең, саған басқа ешкім көмектеспейді. Бірақ қазір әйелдердің дәл осындай аянышты халге, дәл осы өз құқықтарын қорғаудың кесірінен түскендеріне сенімдімін. Мен құқықты қорғаудың үнемі күткен нәтижесі әкеле бермейтіні туралы жиі естимін. Менің құқым бар дегенге сенім көптеген қажетсіз жанжалдарға себеп болып, менің өмірімді адам төзгісіз етті. Өзімнің қалағанымды талап еткенде, мен аз уақытқа ғана қанағат сезіміне ие боламын, бірақ арада көп өтпей қайтадан торыға бастаймын. Шын мәнінде бүкіл әлемде табысты қарым-қатынас пен жақсы мәдениетті адамдар өз құқықтарын қорғаудың емес, өзгелерге жол берудің арқасында құрып жатыр. Тіпті бұл ұстаным біздің жол жүру ережесіне де бар. Сіздің жүруге құқыңыз бар деген белгіні сіз еш жерден көре алмайсыз. Керісінше, біздің белгілер жол бер дейді. Бұл ұстаным жол қозғалысы жүйесі үшін аса қолайлы. Ол біздің өмірімізге деген өте ыңғайлы болар еді. Бірақ өз құқын қорғау туралы ой бәрінің санасын жаулап алған. 60-шы жылдардағы былықтар мен абыржушылық дүниеге құқықтар туралы пәлсапаны әкелді. Ол біздің әңгімемізге орлана еніп жатыр. Ол біздің дүниетанымызды қалыптастыруда. Төмендегілер қазір әдеттегі нәрсе болып табылады. Сіздің бақытты болуға құқыңыз бар. Сіздің адамдардың түсіністігіне ие болуға құқыңыз бар. Сіздің сүйікті болуға құқыңыз бар. Сіздің белгілі бір өмір қалпына, жақсы жалақы мен кейбір жеңілдіктерге құқыңыз бар. Сіздің жақсы некеге құқыңыз бар. Сіздің достықты және махаббатты сезінуге құқыңыз бар. Сіздің қызметтестеріңіздің құрметіне ие болуға құқыңыз бар. Сіздің күйеуіңіз бен балаларыңыздың құрметіне ие болуға құқыңыз бар. Сіздің демалуға құқыңыз бар. Сіздің ұйқыңыз қанғанша ұйықтауға құқыңыз бар. Сізде күйеуіңіздің үй жұмысына көмегіне құқыңыз бар. Ал ең бастысы, егер сіздің кез келген құқыңыздың бірі бұзылатын болса, онда қарсылық білдіруге құқыңыз бар. Сіздің ашулануға құқыңыз бар, сіздің уайымға салынуға құқыңыз бар, сіздің қандай да бір әрекет жасауға құқыңыз бар, сіз өз құқыңыздың сақталуын талап етуге құқыңыз бар.
Өзіңді көрмегелі, өзгермепті сол нәзік өнің. Сағымнан нұр жамылған, басымдағы бағымда, қолыма қонған құсым едің. Қадірлім қиналасың, несіне ойланасың, көңілің күздей күңіреніп. Жолыма секі тарау, тағдырға барма амал, тіршілігім өзбегін үні. Жайдарлы күлкіңді сенің, жақсыға жар болдың ба жаным. Тағдырдың жазғаны болар, өмірдің озғаны болар, бақытыңды таптың ба жаным. Жайдарлы күлкіңді сенің, жақсыға жар болдың ба жаным. Тағдырдың жазғаны болар, өмірдің озғаны болар, бақытыңды таптың ба жаным. жақсы ғажап болдың ба жаным. Тағдырдың жазғаны болар, өмірдің озғаны болар, бақытыңды таптың ба жаным.
Ішкі сұлулықтан сыртқы келбеттің сұлу болғаны маңызды. Біздің қоғамымыз осы өтірікті әйелдер мен қыздарға олардың жас кездерінен бастап уағыздайды. Бұл өтірік барлық жерде, теледидарда, фильмдерде, әндерде, журналдарда, кітаптар мен жарнамаларда айтылады. Бізді сыртқы сұлулық бәрінен де маңызды деп сендіруге тырысады. Әйелдер олардың сөздеріне сенеді. Ең бастысы сұлулық тәни сұлулық. Тіпті ата-аналар, балалар, мұғалімдер мен достарымыз да еріксіз осы әуенге қосылып кетеді. Сүйкімді балалар көптің назарында болса, онша әдемеміз балалардың жағымсыз ескертулер естіп, немқұрайды, қарым-қатынасқа тіпті ашықтан ашық бөліктеуге ұшырулары мүмкін. Мен сырт келбетке құмарлықтың алғашқы елде пайда болғанына сенемін. Тыйым салынған жемістің хауаны несімен өзіне тартқан есіңізде ме? Әйел ағаштың жемісіне қарап, оның жеуге жақсы әрі көз тартарлық әдемі екенін және өзін ақылды етуге қызықтырып тұрғанын көрді. Содан ол ағаштың жемісінен алып жеді. Ағаштың жемістері пайдалы еді, жеуге жақсы еді. Сондай-ақ олар хауаға ақылдылық сыйлауға уәде етіп тұрғандай болды. Бірақ оның көз тартарлық әдемі болғанда маңызды рөл ойнады. Әзәзіл әйелді сеніммен және мойын сұнушылық секілді аса көзге ұрып тұрмайтын қасиеттерден сыртқа келбетті артық бағалауға мәжбүр етті. Мәселе ағаштың әдемілігінде емес еді, оны Құдай солай жаратты. Хауаның Құдай жаратылыстарының әсемдігінен рахат алуына болар еді, бірақ сыртқы келбетке баса назар аударды. Ол өтірікке сеніп, соның негізінде әрекет жасады. Тәни тартымдылыққа басымдық беру барлық адамдар үшін үйреншікті нәрсеге айналды. Сол сәттен бастап Хауа мен оның күйеуі өздеріне және өз денелеріне басқаша көзқараспен қарай бастады. Олар өздеріне сырттан көз тастап сүйуші Құдай шеберлікпен жаратқан өз денелерінен ұялды. Бір-бірлерінің алдында жалаңаш қалудан қорыққан олар дереу тәндерін жасыратын нәрсені іздей бастады. Сыртқа әдемілік жүректің, рух пен өмірдің әдемілігінен де маңызырақ деген өтірік әйелдер мен еркектерді өздерін сыйықсыз сезіндіріп, өздерінен өздері ұялуға мәжбүр етеді. Бірақ сыртқы әдемілікке ұмтылу міндетті түрде көңіл қалуға әкеледі. Бұл қол жетпейтін мақсат. Тіпті ең сұлу деген әйелдердің өздерін әдемі емеспін деп есептейтіндерін мойындайды. Голливудтың белгілі әртістерінің бірі Мэг Райан былай дейді. Мен өзімді бір түрлі болып көрінемін деп ойлаймын. Егер мен сырт келбетімді өзгерте алатын болсам, онда ұзын аяқтарды, кішкентай табан мен кішкентай мұрынды таңдар едім деген екен. Мүмкін сіз біздің тәни сыртқы келбетімізді өте бағалайтынымызда тұрған асқан бір зияндылықты байқамайтын боларсыз. Келіңіз, өзіміздің негізгі ойымызға қайтып оралайық. Өмір салтын сенімдеріміз айқындайды. Егер біз өтірікке сенетін болсақ, онда ерте ме, кеш пе сол өтіріктің негізінде әрекет ете бастаймыз. Ал егер біз өтірікке сеніп, соның негізінде әрекет жасасақ, онда құлдыққа түсеміз. Мына елдердің әрқайсысы сұлулық жайындағы белгілі бір өтірікке сенеді. Бұл олардың өздеріне деген көзқарастарын өзгертті және соған сәйкес олардың мінез құлықтары да өзгеріп, нәтижесінде құлдыққа тап болды. Менің есім Жанна, жасым 38-де, екі баланың анасымын, үй шаруасындағы әйелмін. Мен әйел ең бірінші сырттай әдемі болуға тиіс дегенге сенгендіктен ешқашан өзімді әдемім деп есептеген емеспін. Мен арқам мен аяқтарымдағы тыртықтардан ұялатынмын. Бір тыртықтар арқа омыртқамның қисаюына байланысты жасалған операцияның салдары болатын. Менің арқам өте тік болатын және маған бұл өзімді қандай да бір ерекше әдеміліктен айыратын секілді болып көрінетін. Мен өзімді әдемі емеспін деп есептеп, содан қысылатынмын. Мен сыртқа әдемілік менің денем, менің әсіресе еркектердің алдындағы басты бөлігім екеніне сендім. Мен өзіме назар аударту үшін осыны пайдалануға бел байлап, құмарлыққа берілген әйелге айналдым. Менің әпкем өте әдемі. Мен оны сонда жақсы көремін, бірақ өзім әдемі емеспін. Мен әрдайым өзімнің өзгелерден кем екеніме, адамдардың мені қабылдау үшін барымды салуым керек екендігіне сенетінмін. Мен әдемі адамдардың жолы болғыш екендерін көріп жүрмін. Менің басымда мұндай болмайтын жақсы түсінемін, және сыртқа келбетін жайлы түсінігімнің құлдығында өмір сүріп жүрмін. Мен өмір бойы өзімнің құндылығым сыртқы келбетіне қарап өлшенетіне сендім деген екен бізге Айнұр есімді тыңдарманымыз. Жасым 36-да, 3 баланың анасымын, мектеп мұғалімі, күйеуім де мектеп мұғалімі дейді. Әрине, мен ешқашан осы дүние талап ететін қалыпты әдем болған жоқпын. Сондықтан мен әрдайым өзімді төмен санайтынмын. Мен дұрыс тамақтанбай, қомағай бола бастадым және өзімді сыйықсыз санағанымның кесірінен күйеуіммен арамызда да қиындықтар туындай бастады. Маған ол үнемі менен әдемірек әйелдерге көз салатындай болып көрінетін. Өзін өзгемен салыстыру, көре алмаушылық, бақталастық, бейәдеп, мінез-құлық, жыныстық қатынасқа деген құмарлық, дұрыс тамақтанбау, сән қойлық, еркектерге қырындау – бұл сұлулық туралы қате түсініктің салдарының бір бөлігі ғана. Әйелді бұл құлдықтан не құтқара алады? Біз сенген өтірікті тек шындық қана жеңе алады. Құдай сөзі бізге тән сұлулығының өткінші, ал ішкі сұлулықтың тұрақты әрі маңызды екендігін жайлы шындықты ашып береді. Әсемдік өткінші, алдамшы сұлулықта. Тәңір енді қасілетін әйел лайық мадаққа. Сендерінің көріктерің сыртқа шекелерге, шашты ерекшелеп жинау, алтын әшеке бұйымдар тағып, көз тартарлық әдемі киімдер киюге тәуелді болмасын. Қайта көріктерін жүректеріндегі көзге көрінбес ізгі қасиеттерінен тұрсын. Мейірімді де сабырлы жан, дүниелерінің мәңгі солмайтын көркі Құдай алдында аса бағалы. Ежелгі заманда үміттерін Құдайға артып, оған бағышталған әйелдер өздерін дәл осылайша әшекейлеген. Бұл аяттар тәне сұлулықтың күнәһарлық екеніне немесе сыртқа бейнеге мүлде назар аударуға болмайтын туралы айтпайды. Сыртқы сұлулық өмірдегі ең басты нәрсе деген тұжырым қандай қате болса, мұндай түсінік те сондай қате. Жазба еш жерде сыртқы сұлулықты айыптамайды, және еш жерде сыртқы келбеттің ешқандай мағынасы жоқ екенін айтпайды. Ол Құдай берген сұлулығына тым масаттанып, тәне сұлулыққа тым қатты мән береді, немесе тәне сұлулықтың қамын жүрегінің қажеттіліктерінен артық көретін адамды айыптайды. Шайтанның тәсілдерінің бірі бізді басымызды тауға да, тасқа да соғуға мәжбүр ету. Біздің тұрмысымызда қазіргі киім киюдегі ұқыптылық ережелермен жақсы талған бағаланбайды. Егер әйел салақ кенетін болса, егер ол сырт келбетіне мүлде назар аудармайтын болса, онда ол өзінің киеуін және көктегі осындай жаңағы жаратушы, Құдайдың жаратқан сондай бар еңбегін ұятқа қалдырады. Мұның сыртында егер ол күйеуінің алдында тартынды болып көріну үшін ешқандай қадамдар жасамайтын болса, онда күйеуінің назарын жаулап алуға басқа елдің талап жасайтын күмәніңіз болмасын. Әйелдер әдеппен әрленіп сәнденсін, шаштарын тым баптай бермей, алтын, інжу, маржан және қымбат киімге үйір болмай, киімдері қарапайымда сыпай болсын. Оларды істеген игістер көркейтсін. Бұл Құдайға ұнамды болға ұмтылған әйелдерге лайық. Әйелдің сырт келбеті оның қарапайым, таза жүрегін көрсетуге тиіс, оның киімі, шаш қоюы, адамдардың назарын өзіне аудармауға, олар әдеттен тыс немесе арнайы болмауға тиіс. Сонда ол өзінің жүрегінің жағдайы мен Құдаймен қарым-қатынасын көрсетіп тұратын болады. Жасым 40-қа толысымен адамдар маң қартаюға қарсы түрлі дәрілер жарнамаларын топтамалар жібере бастады. Олар менің терімнің жаста болса, таза болып көрінетіне, әжімдерінің азаятына, қайратымның көбейіп, шашымның тырнақтарының әдем болып көрінетіне, ал көз жанарымның өткірленіп, құлағымның жақсы еститін болатына уәде берді. Бұл жерде жас келген әйелдің басты мақсаты әдемі де жас болып көрінуге тырысу деген ой айтылады. Бірақ мен бәрібір қартайып барамын, яғни тәнім біртінде бұзылып барады. Айнаға қарағанда осыдан 10 жыл бұрын болмаған әшімдерді байқаймын. Шашым да ағарып кетті. Үзіксіз жаттығулар жасап, диета ұстағаныма қарамастан, мен қазір бәрібір осыдан 20 жыл бұрынғы қалпында емеспін. Бірақ мен бұл үлкен қасірет немесе қайта жасаруға болады деген өтірікке сенуден бас тартамын. Мен өзімнің тәнімнің қартаюын жылдамдатуға тырыспаймын. Және бәрібір болмай қоймайтын нәрсемен күрес жүргізуге де ойымда жоқ. Қартайған сайын мен Құдайдың пікірі бойынша ең маңызды нәрсе екен туралы көбірек ойланғым келеді. Мысалы, мен қайырымды, дана және адамгершілікті етуіне ерік беріп жүрмін бе? Қандай сусындарды немесе дәрілерді сатып алатыма, кімдердің қызметін пайдаланатыма қарамастан, мен өз тәнімде артқа қайтаруға келмейтін процестің жүріп жатқанын білемін. Оны кейін қайтаруға болады дегенге сену бұл алдауға түсу. Сондай-ақ мен әділдің жолы таң шапаға түспетті, тал түс болғанша жарқырай түсетінін білемін. Бұл өмірде тәніміздің әлсірегеніне қарамастан, біз байыта, жарқырата түсетін айрықша бір өлшемнің бар екенін білдіреді. Шындық мынау, егер біз өз күшімізбен уақытымызды жас, сымбатты, әдем болып қалуға жұмсайтын болсақ, онда біз бұл мақсатымызға тек аз уақытқа ғана қол жеткізе аламыз. Бірақ бір күні біз Құдайға ұнамды және өзімізбен мәңгі бірге қалатын ішкі сұлулық, ішкі мінез құлықты дамытпағанымыз үшін өкінетін боламыз.
Бірі болдың күлдім күз қыз едің сен. Қазығу жем күлкіңдай үзі күлсен. Алау сезім арбаған ал бір түнде. Жырламағым жыр жақып тізе бүксен. Ай аулым сен ай сағындым, түсінір мұңын жанымның. Өзіңдей болса деймін ғой, өңілей сүйген жарымның. Өзіңдей болса деймін ғой, көңілей сүйген шарымды. Қол тимеген асауен асқақ еді. Сен жайлы өлің мен сондай бастап еді. Қара көз аяулым сен ай сағындым, сүйгем жарымна.
Барлық қалауларым міндетті түрде орындалуға тиіс. Бұл тағы бір өтірік, өмірді дұрыс қабылдамау. Біздің қоғамда әрбір қалауымыз мүмкіндігіне қарай тез әрі оңай орындалуға тиіс деген пәлсапа билік құрады. Бұл пәлсапа бізді қалауларымызды анықтап, осы зәруліктеріміздің орнын толтыру үшін тездетіп қолдан келгеннің бәрін жасауға шақырады. Осылайша егер сіз аш болсаңыз, тамақ ішіңіз. Егер қалаған нәрсеңізді сатып алуға мүмкіндігіңіз болмаса, онда қарыз қалыңыз. Егер сезімге берілуді қаласаңыз, онда еркектер өзіңізге назар аударатындай киініп, солай әрекет етіңіз. Егер өзіңізді жалғыз сезініп жүрсеңіз, бұл мұңыңызды жұмысыңыздағы әйелі бар еркекке айтып беріңіз. Келеш ол дүкенде болған кезіңізде әдетте есіктің алдында сатылатын әйелдерге арналған журналдар мен газеттерге назар аударыңыз. Олардың мұқабалары сіздің қалауларыңызды қанағаттандыруға деген мынандай уәделерге толы. Әдемі көрініп өмірдің рахатын сезінудің 99 тәсілі. Тағамнан бас тартпай-ақ салмақ түсірудің жолдары. Сыртта 30 градустық болып тұрған кезде қалай тамаша көрінуге болады? Өзіңізге күтім жасаңыз. Ұзын шаштарға бір сәтте қол жеткізу, үй жағдайында күнге қызырыну. Сіздің мүсініңізді сақтап, түріңізді жақсартатын және көп күш беретін әдет. Жеңіл өмір, қызықты жұмыс, сәнді көйлек, ессіз армандар мен олардың оң шешімдері. Сіздердің қалауларыңызды қанағаттандырудың жолдары қашанда табылады. Олар мыналар болуы мүмкін. Қалай деп аталатын кітап. Махаббат, дүкен аралау, сапарға шығу, жаңа шаш үлгісі, жаңа киім, үй, ісу, жұмыс немесе кию, дәмді тамақ. Мұндай ойлар жақсы деген жағдайда әйелдердің күткенін ақтамайды. Олар іште жан дүниелеріндегі бос орынды толтырудың жолын іздеп, адасуларын жалғастыра береді. Ал жаман болған жағдайда бұл өтірік адам төзбес жан ауруына келіп, еркіндіктен айырады. Мазасыздыққа, реніш пен сарыуайымға түсуге себепкер болады. Бұл өтірік төсектегі жылылық пен достық сезімге деген уәдеге бола көптеген қыздарды пәктіктерінен де айырылуға мәжбүр етті. Ол көптеген күйеу бар әйелдердің сезімін түсінетін секілді болып көрінген қызметтестерінің құшағына құлатты. Бұл өтірік көптеген жұптарды мүлде жаңсақ пікірмен некеге отыруға мәжбүрледі. Ал кейінен тереңдегі ішкі қажеттіліктерін қанағаттандыру тілегінің кесірінен осы жұптардың көпшілігі ажырасып кетті. Ал енді осы өтіріктің Эльмира атты әйелді қайда келіп ұрынғандарын көрейік. Мен өзімнің орындалмас тілектермен өмір сүрмеуім керектігіне сендім. Мен қай кезде нені қаласам, соған қолымды жеткізіп жүрдім. Сәнді киімдер, Еуропаға саяхат, демалыс күндерін шетелде өткізу. Мұның бәріне мен несиелік карталар арқылы қол жеткіздім. Немесе қарызға ақша алдым. Соның нәтижесінде жасым 22-ге келгенде, менің жалпы қарызым 7-10 мың долларға жетті. Бұған қоса мен өзіме міндетті түрде еркек пен қажет деп ойладым. Еркек қажет деп ойладым. Сондықтан да өзіме аса ұнамайтындар мен де, менімен бір түн өткізуді қалайтындар мен де кездесіп жүрдім. Кейде өзімді біреудің қалағанын сезіну үшін ғана жынысты қатынасқа баруға өз бастама жасайтынмын. Эйлин атты өзге әйелдің тарихы мұндай өтіріктің қаншалықты сезімдік және тұлғалық жағынан білдіретін айқын көрсетеді. Мен некедегі жынысты қатынастан ләззат ала алмайтынмын және бұған күйеуімнің кінәлі екеніне сенетінмін. Мен оны айыптап өзге еркек іздей бастадым. Жай ғана құмарлық екен біле тұра, мен мұны махаббат деп атадым. Бірақ мен бұған өзімнің құқым бар екеніне және күйеуімнің мені қанағаттандыруға міндетті екеніне сендім. Басында бәрі де жақсы болатын, бірақ кейін бәрі ашылған кезде мен ұяттан өзімді қоярға жер таба алмадым. Мен ешқандай бір сәттілік ләззатпен салыстыруға келмейтін жан азабын сезіндім. Қандай шындық бізді өтіріктің бұғауынан құтқарады? Біріншіден, біз жер бетіндегі өмірімізде орындалмас армандарымыздың қашанда болатынын мойындауға тиіспіз. Ал егер біз бар қалауымызды осында жер бетінде қанағаттандыра алатын болсақ, онда осы дүниеге толық риза болып, өзге ештеңені қаламаған болар едік. Тілектеріміздің бәрі дерлік жаман емес екенін білгеніміз жөн. Ал шын мәнінде жаман нәрсе бұл барша тілегіміздің қайткен күнде де осында және дәл қазір орындалғанын талап ету. Жаратушы жынысты қалауды жаратты. Иә, бұл қажеттілікті қанағаттандыру қажет, бірақ тек некеде ғана. Ал бұл дүние егер жыныстық жақындық тілегі болса, оны орындауға толықтай құқымыз бар. Және мұны қайда, қалай және кіммен жүзеге асыратынымыздың маңызы жоқ дегенді айтады. Дәл осы секілді тәне аштықты сезіну де өз бетінше жаман емес. Сезімдік және рухани қажеттіліктерімізді қанағаттандыруға тырысып, тамақ сау болып кеткеніміз жаман. Құдай тілектеріміздің орындалуына заңды жағдайлар жасағандыға дейін өзімізде барға қанағат етуді үйренуіміз қажет. Екінші шындық, біздің жүректеріміздің терең қажеттіліктерін ешбір адамның немесе заттың қанағаттандыра алмайтындығында. Бұл маған шынайы рухани азаттық алып келген шындықтардың бірі. Көп жылдар бойы мен өзімді бақытты ете алатын адамдар мен жағдайларды іздеумен болдым. Олар қайта-қайта көңілімді қалдыра берді де, мен күйзеліске ұшырадым. Шындық мынау, кез келген жаратылыс иесі сіздің көңіліңізді міндетті түрде қалдырады. Заттардың өртеніп кетуі, не бүлінуі, жоғалып кетуі, адамдардың өзгеруі, қоныс аударып кетуі, сізді сатып кетуі немесе қайтыс болып кетуі мүмкін. Мен бұл шындықты біраз уақыт бұрын өзіме қымбат бірнеше жақындарынан айырылғанда бірақ түсіндім. Егер мен жүрек ның тереңінде қалауларымның қанағаттануын адамдардан күтетін болсам, онда үнемі көңілім қалатын болады. Мен Құдайға берілген көптеген тамаша әйелдермен әңгімелестім. Олар жалғыздықпен күресудің қандай қиын екендігі туралы айтты. Бірақ некенің бәрі бірде жалғыздықтан құтқара бермейтін есіңізде болсын. Мен өздерін өте жалғыз, оқшаулықта сезініп өмір сүретін күйеулер бар көптеген әйелдерді білемін. Себебі әйелдің жүрегінің түкпіріндегі барлық қалауын қанағаттандыруға жер бетіндегі ешбір еркектің қабілеті жетпейді. Құдай бізді өзінен басқа ешкім және ештеңе ешқашан қанағаттандыра алмайтындай етіп жаратты. Күйеуіңіздің бар не жоқ екеніне қарамастан, қалауларының жақсы да жаман да емес екенін және олардың біздің руханилығымыздың деңгейін анықтай алмайтын түсінуіңіз қажет. Осыны тілектерді қабылдап, оларды Құдайға тапсыру керек және оларды жүзеге асуын күту қажет. Біз жаратушы туралы қате түсініктің өзіміз жайлы қате түсінік қалыптастыратын және осы өтіріктің өмірімізге ықпалын тигізетін көрдік. Жаратушы жайлы немесе өзіміз туралы өтірікке сену міндетті түрде күнә жайындағы өтірікке алып келеді. Мен түкке тұрғысызмын. Шындығы, менің құндылығым өзім туралы өзгелерден немесе өзімнің не ойлайтынына байланысты анықталмайды. Менің құндылығым мені Құдайдың қалай көретініне байланысты анықталады. Құдай үшін менің жаным бүкіл дүниеден қымбат. Мен Құдайдың баласымын, оның асыл қазынасымын. Мен өзімді жақсы көріп үйренуге тиіспін. Ал шындығы, мен Құдайдың сүйіспеншілігін сенімен қабылдауға тиіспін. Мен қазірдің өзінде өзімді жақсы көремін. Маған өз мүддемнен бас тартуды және айналамдағы адамдарға сүйіспеншілік көрсетуді үйренуім қажет. Мен өзімен ештеңе істей алмаймын. Егер мен Құдайдың баласы болсам, онда Құдайды саналы түрде тыңдай аламын. Мен өз таңдауым үшін тек өзім ғана жауап беремін. Менің құқым бар. Өз құқыңның орындалуын талап ету, бұл осы құқыңның құлы болуды білдіреді. Өз құқыларымнан бас тарту маған азаттыға береді. Өтірік жалған ой, ол ішкі сұлулықтан сыртқы сұлулық маңызды. Ал шындығы, сыртқы сұлулық өткінші, ерте ме кеш пе ол ғайып болады. Құдай үшін менің рухани сұлулығым мен мінез құлқым бәрінен де маңызды. Менің барлық қалауларым міндетті түрде орындалуға тиіс деген өтірік, ал шындығы, жер бетінде менің қалауларымның көпшілігі орындалмаған күйінде қалады. Менің жүрегімнің тереңінде қалауларды ешбір жаратылыс иесі қанағаттандыра алмайды. Егер мен өз мұқтаждықтарымды мойындайтын болсам, онда Құдайға көбірек мұқтаж болып, мен рухани деңгейге ұмтылатын боламын. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Егер де сіздердің көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болатын болса, біздің Назар FM радиосының сайтына, я болмаса 8 707 724 30 нөміріне хабарласып, өз ой пікірлеріңізді жолдасаңыздар, ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар, барынша сіздерге әйел әлемі бағдарламасында көмектесуге және сол көкейіңізде жүрген мазалаған ойларыңыздың шешімін табуға көмектесеміз. Ендеше бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.